gjött nå eia. Kæven glitræje, når løse glampæje, og stjøtnenar løst og bjørstare himnen. Det var jola aftan. Lappa papen kom ekande vid rannstjåresøgnen etter øyen i fjøtlund, og honna bætje kom lappa mamman vid søgnen rannstjåre. Lappa papen er ferien av vera gaua, og hodde jeg tromset lappa mammane som jeg åk fyrir se, og i løtlo er lappas ledesøgnare, då rannstjåren jo orkja dreja mig en øyne sen. Lappa mamman eida luttla badne tjøsar uføvningen hon. Hon eida vel innbadla ui rannstjåra kinn. Men det bær ikkje vel til a køyra tjøane vi badne hon uføvningen hon. Da eida var komin høylt oppa fjallet, skulle alda ferene fram, møtte dei ulvon. Det var en ståre flokkur, en fjørete, holdtundra, som ofta sast om vetren i Lappalanden. Ulvaner som anki rannstjörad og finnki, uld og ungri og byrja på bæna vegin a elta Lappapapan og Lappamamana. Da i rannstjörane fyrir sleden hon kjendu te aser, tóku det til bæns allt hæði voru ment og hurla vett i fjallin og vi sá hann er flikvanda fyr a sledenar tvætt og stóð bælt og vi høylum flæri fyrir rundt hverja ferina andra kom að dra rætt kjöl í fannunum. Lappapapin og lappamamma var ekki óvan við slugt. Þeir hildu sér í slednum þá var þeir fengu hversu hort til að sé, men í hésum viffandi var það að lappamamma mistu badni við kæf hann. Hún skær í róp og vildi stegga rannstjórnum enn til unga nytt. Rannstjóri visti að ulvani var í hölnum, það kvepti öyrunni og það uppaði mæri fyrir að svo það breka í bænum að þau som það þú brúði nötur. Það bæna vegin að rannstjóri sletur fyrir og lengt á lag. Það lutla badni la í fannun svæmt í rannstjóra sín og húgt eitt stjörnum. Ulvanir komu som en kvirl og vindur og barnir fekk hverki rört hóndi til að fát fekk bæra húgt eitt ulvunum. Það græti ekki, rörði ekki, húgti bært og segleis barna eigu. Hefa eina undurfulla mig. Þar hungra af ulvanir stekkað og hatta á sér ekki að nýma badni. Þar stóð hann að lötu pjúra stillir, húgtu að badnu, bergtiknir og bilsnir. Men skunda á sér svo að elta rannstjórinu. Badni lani og einsamalt og í stóru og villinni og í mörkinu. Það ógdi ég stjörnunum og stjörnunar ógdu að badnunum og á mitalega stórar, talleisar, vekrar, fjærar, sjólar som glítra að nótt himni. Tögtust þið vorkunni sem verið að leysa badni gerar som ég kefan og la og þær lítu svo langi að badnunum og badni svo langi að heimum. Er stjötn og glæman ver verandi og í eigun bansins. Þá heita luttla kjent kjött styrna til degi som har enni tjei leiða svo að það kom en annar fyrra með að verenda veginn djögnun og í mörkina. Það var en finsk og nýjur sjöðum með hafur frá einar lagina. Hann var atra við út í norska búinn og vadsö við salt og mjölu til jóla fann badni og tótt upp í sletna tjass nýja setum meðurinn kom heim til gars jóla morgun það í klokkan byrja ég að ringja til öttu song og í einari kyrkju hann ber badni inn og rette kunnen da, hette en jólapakke til tøyn Lisa, sier han og riste klækene av seg. Og så igjen sier han fra, hvordan de funnet pattene. Kona nye søde mannsens tog pattene, løste da bort til rannskjøret kinnene, og fikk høyta mjölk nyr i dag. Herren hever sendt okkur til Olmos og baden, sier hun, som du ikker opp av meg, og i dag var ikke feir i meg år, så skal Simon Sarsa være pape tøyn, og jeg skal være mamma tøyn, og du skal være okkar av baden, Simmi og Palti og Matti, jeg vil være glede å få sist. Mens du nu være skurt, Det man ver høve stelt nye sitte med øren som en sorsa. Lappan av a lengan vi i kyrkjo. Tog dreid og skjæman til der koma vi øtl om badna flotjen. Ta ekka bøtnen i kjål til prest og teke hånden og hånden og si ammen til henne og skurt deg. Ta i nu jævla øtan her så er så nær så er best at jeg færa bøyna vi inn i kyrkjo. Vi i badna og skurra da. Hette held kona veri hittju røyne, og så var det funna badne kristna, og kalla Elisabeth, etter foster mammane. Presteren var bilsen om at egin i a badne og lustu som stjörtnur ta hann signa i da. Og tog seg hann attana, blutlige kjemtande, og nåt jeg ikke stjörtnur eia, ikkje Elisabeth. Da helt kona nye søtter mannsens ikke være kristel i atelo, og sier det for mannsen. Men som en sørsa, hei være værer vidt av sema som prester, og helt at henne navn i hei være nesten lukket godt. Hva sier du, helt kona? For nå er ikke lagt gant i vattnet minst til, at jentene lappa vatt, og lappa du var gant. Simme og Palti og Matt, Det var lika gaugra eio som måne ved brun. Skal du gjøre jenten i eknevne, så kallar han kjett eia. Det lika godt. Nye sette mauren vil ikke grøta kona og lasta gløy med den utja navne. Men presta årene kom ut, og fra hesson til eie, for og grannene er kallar battene, sånn som sør seg i fondene, stjøtne eia. Jentan vaks upp samman med dem trim och fosterbrörnum och gjördes lika fin och funnlig som tar trutt drönsni gjördes stäckjer och grålir. Hon är svart hår och brun eia som lappar på en flest. Gjörden och eia var alltid gav, stidl och frielig. Dessa fyra bötnen är samt och sväl. Här var strönsni stund om bardes till blöjum. Nyr sätta mävern och kona hans har varit gav i det ödl. Allt sig väl i handkjadamon, och här kommer en tjön och föräldrar spyrjade stjötnöja. Kvä skulde lappen och lappa mamman Anna Halden en dulvan röd vid ett badntar. Stjötnöja var inte mina tre år, där jag fastar mamma henne för att sutja när hon inte fick kylo på. Badn i hej och i egen syn en mege som vann av ett land. Hon mot dig aldrig emot det. Hon vartes i aldri, det drangene er arka av henne. Hon bæra hukti upp at uppbæna vi en kjördar alltla veri henne til vildar. I svarta kjettan vi sin hun gleggvand i eion tar sig hittju på hann. I brune garshundren gav bæna minu pæta laik ui gotja, eða i stjörnu eia hukti upp på hann. Det var tatt vi a fostermamman helt, Så såg jag egen i agenten lös och i misk. Och en dag inte var kärva råk. Och stöd nu är jag smågt och sådär trapp. Ta först en sån nästan att tämja ödnena. Det är några minuter, det är märkligt. Gå värkona nye sätta mansens vibadne. Men slukt dem till henne icke. Hick inte på mig, säger hon upp i mittlen vid alldeles. Jeg også til å helte suttet først ved kjøknummet. Stjøtnum eier ved sirkjen og hukte nyer. Hon skilte bært að gáða mamma var ring um okkust. Så kundi fostum mamman henni blutli og segi, gratis ég lýsa lutla. Ég tók hans ykkur að við ég tóa lappa baden. Ein dægin, það stjötnu eiga var trúgjara gómul, set konan í setum hans við rötsin og span og hugsa um mannsun som var bústur í fyririst. Það rann henni knapli í hú að hesturinn Tjánon hei mist skekkvinn af vinstra atafögt. Stjötnu eiga setu henni krautju spaldi að kóra vi bantjen om til hest. Allt i ein og sier om vi bantjen. Mamma sitter og hugsar om at du har mist skekven av vinstra atterfølt. Kona nye sitter massen stekka i a spinn og sier i bilsen, hvordan var du til? Lisa Lutla sata, sværa i stjørnveie. Foster mamma var ytla vi, men last som anse, og sette seg fyri en nu skulle hun færa að gefa sér gjöldli að færa lukkli. Nækla det er sætni lovan ákona með á nótt sjáðum og morgan eftir sakna í konan en gulring burt som er líja bórn. Þegar du illgrúna til mannum lauta við öllum klæfunum sjónum með ringir var ekki að finna. Nú vakna stjörnvegja hikki bilsen upp á mannen og sigur han hefur að ringa mununum. Her funnu þeir ringin. Mæður með bort kordur, men kona nýsita massen slett framvís ikkje að særkjanna. Það djekka en tøy. Paltu fekk meslingar, presturinn kom að hitja til dröndsinn og þau prestur dóttu hæsni að letja fólk. Mamman hei tvær fiska laxar i tjallin og hugsa i vissar sjón. Skal ei gefa presti den lutla illa den stóra lax? Hugsi han, den lutli er. Nå gaur a gefa. Stjörnum hei a sæt krautsin og vi hennar búst i kneppun og bústin skuld vera sjúk. Så kom kvosturinn og skuld vera prestu. Og stjörnum hei a segja kvosturinn skal ég nú gefa þetta hann lutla laxen eða hann stóra, ég hugsa hann lutli inn og gór. Hetta hörði fastur mamman hvert år stakkana som nal og hjarta. Þegar presturinn var færin, fækna ekki bæra sér fyrir vræði, men segi við stjörna ég, nú suggi ég trölla lindi fyrir kjúta til lappa grill. Þú skal ekki sleppa hitju på hann. Du skal ikke slæppe hijab ham i aftur við den ganta eion. Du skal bygg við tjallarinn, nirjum til gulvum. Og eina frum dagen skal du slæppe upp að få þar í etta. Men það skal du hafa tjukt klæði fyrir eion, svo að du slæppe ekki að suttji djögnum mennesku langur til þess hetta áraðina tjenstri ferbúrtir úr þar. Þetta er vel jött að gera við einn neyjars lúti baden, men konan nýju sýttum mannsins veri fulli Patrik som svo nekvar og trúi fullt og past að lappa dutt og gand. Tói stóngt í hún stjörnum egi inni og í myrka tjallarnum. Gæfinum beði með að du klæði og erli song svo badnum bíla í hversu kulti og í svongt. Stjörnum egi að hegi allt og það frelsi kærleika, félagskap í mennesju og dagsins líhús. Nýja setjum meðurinn var bústur og stjörnum að ég að segja til tjallara. Stottlu var þið ekki, menn þið var ekki svo rævilega lojild heldur, stjörnum að ég var ekki einsamöld. Ég var en gammal puttur, en brotin krukka, en trassbrek, en snóis, en flöska við ongul hols. Putturinn spaldi hún var pappen, krukka, mamma, drasbrytjus, snæsen og flöskan vartar trúti fosturbadjanir og all utan putturinn er búið við henni tómari bittu. Og í bittin hei hvert sutt að gera. stjörnu eiga sang fyrir þeim og musnar og rottuna lorta veitt. Kona nýja setur mannsins Lísa hegja hennar grannkonu som eða murra. Esa búa kona sjáttu jóla aftan stofunni og tósa hún ganda tjenstu lappana. Mamman bant vöttir. Simmi spaldi við koparöyrum. Paltis eða myrlega myrstuðin og Matti hei bóndi að snöru og bóinni að tjettin. Ta hörðu þeir stjörnu eiga vagga trassbrekinu og nyrri tjallarinn og sinja fyrir þau. Mamma bindi mjúkan vött af úll som ærin gefur. Lutli simmi rokna sjött öyrin í hann hefur. Palt Myrlar tílstöin Matti bindi kísubóin Manin skuin a rétti Og nú býpar spretti Kílata lappunti syngin í tjallarinn spurði murra Hún syngurinn að vöggu vöysu fyrir lætunum Som hann hefur í bittinu svera í lísa Og ja, svo ser hann upp tjón gulf Ser það sem við ger, held mor. Hann ser manna lausa í miskunum tjallarinnum. Ég minn sann og sér svo við röpti Lísa. Það er ekki lokkuleg baten, sannlega trölla baten. Ég veit ræginn að segja önda morra. Bynd sjæ útlund plögg fyrir eigin í óinni og legg sjæ í mottur. Og man er tjallaralemmin. Så sagði hann hans. Það skal ég ræna, segi Lísa. Fórum hann tjallarinn, band sjæ, útlund plögg og fyrir þess maður stjörnveginu og leiði sjæ mottur að gulvi og mann að tjallara lemmin. Men eina löt og sætni var myrt. Stjörnunar fóru að lúsa og norrlösa setti en ljósa reyjan búa upp að kvöld him. Da har det der upp að stjötnu eiga sinja. Hagst a himni su tje bjarta stjötnu loa. Norrlösi en öðan vi spenni reyjan búa. Reyji bóin til mun sær nekva stjötnu lúsa mer. En lötla stjötnan kærir. Jóla högt í nær, næ, hær segi múrra. Hún ser norrlaus og stjörnunar. Hatt vest að trölla barnin hann ég við hort um. Þetta svo gæl, segi konu nýju sættu mannsins. Ég skal færa mann tjallarinn. Hún tók þær sjæ í móttuna búr træf, sagði stjörnu að ég sjæ útlund blöggt í eigunum og spurði hana, sartu stjörnar? Ja, nekvar, nekvar, svarði stjörnu eiga. Det er svo bjart og ljöst, mamma, nuk maður jálni. Konan í Jusetamannsins fór upp að segja þetta fyrir morra. Morra segi, nú er og einastu ragri af et hól. Tutsjó eðalen nýri tjallaragölfi og leggja tröllabatni í hólu og fyllu hóli og sandu. Það fyrir hjálp. Nei, segi Lísa, það vili ekki gera. Þið sind að gera við barn. Og ég öttist þetta fyrir mannum og inni sér dæmum og frætt. Og ég hann lemme svo fóa barn og segi, morra, ég skal flýta hann aftur til lappalans. Það að dins fyrir að gera njók dýlt, segi konan nýju sötum mannsins. Kveilt skuld ég gjörst henni, segi morra. Ég flýti hann að bústur her og hún að eira vera. Morra fekk batni, svæpæti að gemal ræna sín og tóta vissallu fjalls. Ég legin stjörnu eiga og segi það um fór sem við, ég geri sem ég lofa ég. Það er hún að komna kefafanna, svo má hún leggjast aftur í kefafanna. Stjörn Nú eiga la og ræn skinni sönum í fannunni og hugti uppi móti stjörnunum. Nu är det jolan nått. En så fyrir trimunar. Og himmelsens og hundratals vøkr og bjørtu og metalja stór og fjæra sólir hugdu atter í myskun semen nýra sækleisa badne. Der lustu inn í eginara, der sjó inn í badna hjarta hennara og funnu hans hæðan gösku og gus tokka. Ta kom ein En undersamare glam och i bansens ejo. Teir okko långor och långor heilt upp till gustrun och antans djötten där. Här onklarna färast vid boven med miljonatals verer och i oändaliga allheime gus. Hinn bjarta kvirra nått vär tillbyan uttag. Norrlöysi og einans blaktræi að himinni það spennti sinni búa og pífur höttun og stjötnvegi Tölja jólamorgun arin bötni var uppe kom nýja setum með hún atra fyr það hann írist klækan af sér og fent Kona spurði hann eftir börnum. Kona segja palt ég að meslingar, með var friskur attur og simmi og matte var rúmdu som knetti. Kosa lífi stjörnum eða spurði nýr sýttum afrinn. Vel, segi kona, þau hann rættist mannsögn og samviskan slá hana. Men við mú vera gófi stjörnum eða tók nýr sýttum afrinn aftur í orðin. Ég hei en dreymi nótt som sæt og durva í sledumunum. Mér tökti að en stjötna datt nýr að sledufældu mútt. Segir við mig, takk mig og ansa vel eftir mér. Þú ég eri signingin við hjúsutunum. Men Það ég rætt í höndum framar til að teka stjörnuna þegar hann horfum. Ég vakna ég fór að hugsa hversu góð signing hefur verið við okkur og í allum við hefa gjörst þessu trú í arna sem við tóku það ókunnja badn í hús. Það var einnægist andji tjók og við voru sjúk og við voru fatak. Ekkur okkur að fyrsti búst Þúr bjötna skrattir neytinu sundu tjókn og ylfurinn tók segin. Men nú allt og voru svo gott og signa og það kemst á tói. Að gúð búið sér nægi móti tæmum miskun somo og onglar hansara hansa fram um allt eða sækleis um bönnum. Það í kona nýju setum mannsins hetta horti kjendi hann allt og sví og hjartanum. Men hann ekki tók hinn að sigja. Om så är det vakna av dröntgen, papen femte dag, fröddest om att han var frysk och stärk. Sättene, där han är sidig under dämnen och löt, spurte han upp att han, kvär är stjötnöja? Ta svärre i sim. Mamma vill stånt han in i tjadlar. Palte säger, mamma har bunt tjej plögg för i egen johan och lagt tjej måttor om han är vid Tjallarlem, Matta segi. Mamma vil gifu morvana og morri færri fjallsvíinu. Það er nýju setum vegar en hætta og hortu að hann reyir af rægi. Men konans er að vera kvít som lek og fekk önsju sagt utan og var lappa batn og lappa dúa gant. Nýju setum vegar en sværi önsju. Han far beina vegin i stöllen så tröttur som han var och spelt i atter hästen fyrir sleden. Hesujan åker han fyrst till husmorro, ripte han av vissar i sledena och nödde han av vissar sig kvarn i lappadna. De kom under fjalle, fauri ur sleden och djingva skoj i vid de kava takt och gilne. Það er koma stæna som morrei lagt badni etter. Sosta en lúti kutla her te hei li og manna fannane, og skamt fra ver skoj og slå i kævanon. Men stjøtna vei og funna det ikkje. Hå var bort! Og ta de hadde leida lunch, og han ikkje funna måtte jeg fara heimatur. Nye sette mælen av undan av skujen, søynen og morra kom etter. Ta hørtest råp. Nye sette mælen vente seg som han av og man fjallet bifugande fer, og sa en flokk av lappalans hungrav og ulvån skrea morra som drop i fjallet. Men han fikk ikke gjalt henne, Tøy bratten var i middelen, og tøy henne i strutsen igjen i kjøkken, og brekken av dølvann i lang vi etter morgen opp. Sritjen foran heim etter å kom til hos, beint som kirkeklokkene var littnær, er rinja til i jøla øttom. Her sæt kona nye sætter mannsens vis varan ankor, Og jeg ikke dyrvet til å fære kyrk, og bli jeg til god. Tøy, da jeg hånd om morgenen var færdig, jeg var seien under de ulvene ved de her reisene. Da er det brått sine seier hos om natten, og jeg var ikke livende etter. Nå byrger refsingen, så åkken seier nye stedet om æveren. Mamma, Læt i okkom færi kyrkje við bøttunum. Það gjerst neyjot nú mærin afur. Þú við það var stóra synd að byggjum fyrir kjöfing fyrir. Frá hésum degi visti angin hveri stjörnu eigi að við fær. Eði skuju slóun í að döma som var bænt við leggstæni fannu Mannen gaur Angelina för en hava först ankon som färast i fjallnån in och ge sig öj i mörk. Han man hava funnit batten i och tidsta visser. Vi må halta att så hava veri. Men Angel vet kvar färra med av den vär och kvar han hava tidsist göttnu eia. Angel vet kvar stjötnu eia nu är sloppen av bit. Va, tja betre följt, tja vana vid. Ett lakvajn och nubersigning. Stjötten och eja, som sär mig honor suttja.